cik svarīgi ir būt komandā. No kurienes vēlme kalpot? No tā, ka tu kalpo. Lai es vispār aiziet līdz galam, draugs, ir viena svarīga lieta. Komanda. Tas ļoti svarīgas lietas, kas tu vari jāsprot. Pirmais ir vīzija, otrais ir apliecinājums, trešais stratēģija ir plāns un ceturtais ir darbs komandā. Otrs šīs vīzijas piepildīšanai ir vajadzīgs konkrēts plāns un trešais darbs. Ja tev ir vīzija, tev ir plāns. Un ir darbs. Tad tavs darbs, ja tu esi viens, ne pie kā tālu neaizvedīs. Tev ir jāsprot, ka efektīvs darbs uz lielu vīziju ir iespējams tikai komandā. Ja tu patiešām gribi kādas lielas lietas sasniegt un vispār realizēties savā dzīvē, tev ir nepieciešama komanda. Kāpēc apliecinājums? Tāpēc, ka tagad tu apliecini, pirmkārt, Dievs to dzird. Tu pats savu ticību šādā veidā, cilvēt, ka tu apliecini lietas, kas vēl nav redzams, bet kuras tu redzi garā. Tu apliecini to arī cilvēkiem. Kad es skaļi esmu apliecinājis, esmu nodzinājis tilts, pēc tam seko strādā. Ja es to esi jau pateicis, man atpakaļ sevi vairs nav. Kad tu apliecini to visu, skaļi apliecini, tu sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Kad ne tikai tā mažojies ar apliecinājumu, bet plāno darbu un strādā komandā pie šī darba. Viena pagala nedeg. Cilvēks viens nevar pastāvēt ticībā. Cilvēks viens nevar sasniegt nekādas nozīmīgas mērķis. Velna pūls tiek vērsts uz to, lai nebūtu komandas. Kad Dieva tauta apvienojas, kad viņi ir komandā, viņi spēj ļoti daudz. Lai būtu komandā, draugs, jābūt komunicēt. Viens spēlētājs, viens vārdsargs vai visu komandu. Tu esi laimīgs un pateicīgs, ja ir kāds, kas to paskubina. Kad Latvijas draudz ir vienota, tad pats Dievs nāk un pa Latviju karo. Halleluja! Lai tu būtu komandā, tad vajag sadzīvot, jākomunicē, un tev jābūt ir liederīgam šajā komandā. Un arī paklausīt līderim. Ja tu gribi, lai Dievs tev paaugstina, lai Dievs tev lieto, tad esi kopā no paša sākuma. Nav svarīgi, ko katrs spēj uzņemties un var šobrīd. Viss, ko tu dari Dievam, ir ārkārtīgi svarīgs. Viss ir svarīgs. Vienotība. Katrs ir liederīgs. Katrs saka, es esmu liederīgs. Kad viens loceklis cieš, visi cieš līdzi. Cik svarīgi ir būt komandā.